एक दीस एक भुकेल्लो कोल्यान गांवा भितर सरून खूब बोकडांक आनी मेंढरांक मारूं उडयल्ली। उपरांत त्या जनावरांच्या मालकाक कितें घडलें तें समजून आयलें। ताका धरूंक आनी मारूंक ते सगळे एकठांय जाले। तो ताजे फाटल्यान धांवत आशिल्लो, पूण कोलो ताजे फुडें धांवतालो। कोलो एक गरीब मनशाच्या बागेंत पावलो। तो आपलो जीव वाचय म्हूण ताजे कडेन भीक मागूंक लागलो। त्या कोल्याची कितेंच म्हायती नासतना त्या मनशान ताका मदत करपाचो निर्णय घेतलो। ताणें कोल्याक झुडपांनी लिपयलो आनी ते लोक ताका सोदीतूच उरले। कोल्यान त्या मनशाक विचारूं लागलो की ते गेले की ना म्हूण, पूण ताणें म्हळें, राव, ते अजून लागींच आसात। जेन्ना ते खूब पयस आसले तेन्ना कोल्यान त्या झुडपांतल्यान भायर येवन त्या जाणट्या माळ्याचेर उडी घेतली। ताणें बोवाळ घातलो, पूण लोक ताज्या पसून खूब पयस आशिल्ले। कोल्यान त्या जाणट्या मनशाक जिवेशी मारून ताका खाल्लो। भावा आनी भयणीनो, ही काणी तुज्या आनी म्हज्या पासत आसा। आमी जायत्या फावटी आमच्या काळजांत वायट लिपोवन दवरूंक सोदतात। आमी चिंताव की देव आमचे काळीज पळोवंक शकना आनी कितें लिपोवन दवरता तें तो पळोवंक शकना। हें वायट देवान ताज्या पुस्तकांतल्यान नाकारला। आमी जर आमच्या काळजांत वायट लिपोवन दवरता जाल्यार तें आमचें नाश करतले। देव त्या गांवच्या लोकां भशेन न्हय, तो नीट आमच्या काळजांत पळोवंक शकता। ताज्या पासून लिपोवन दवरूंक आनी खंयचीच वाट ना। एकूच वाट जावन आसा पातकांतल्यान मुक्त जावं, आनी ती म्हळ्यार जेजू क्रिस्ताक मानून घेवन आनी ताज्या कडेन मागूं की तुमचें काळीज नितळ कर म्हूण। फक्त जेजू क्रिस्ताच्या बोळा वरवीं आमी ताळण्यान आनी पातका विणे पयस रावूंक शकता। तो ह्या संवसारांत आयलो आनी आमच्या पासत खुर्सार मेलो, ज्या वरवीं आमकां खास ना मेळच्याक, तर तो आमकां नितळ करता आनी आमचें काळीज नवें करता। तुमी जर तुमची वायट कोरण्यो उच्चारीत जाल्यार आनी ताज्या पासून पयस रावत जाल्यार तो तुमकां नितळ करतलो आनी देवाची भुरगीं करतलो। जेजूक जाय की तुमी ताज्या बरोबर जियेलेली जाल्यार तुमी तुमच्या काळजांत वायट लिपोवन दवरूं नाकात, पूण जेजूशी उच्चारात जे वरवीं ताणें तुमकां भोगसूं, तर आतांच करात वेळ सोंपच्या पयलीं।